mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bogu pomogao, niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao.
Poziv za vas iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je u manastiru Pećka Patrijaršija hirotonisan preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, jedan od osnivača i prvih urednika našeg radija.
Danas je naravno veliki dan, uvijek kada se hirotoniše neko od ljudi za episkopa, dakle svi mi koji smo nedostojni u principu, kad nas Gospod udostoji neke i časti i vlasti u crkvi, da nam vrlo konkretnu i vrlo, vrlo veliku obavezu. Naš otac Jovan, koji je ne samo jedan od osnivača i urednika Svetigora, on je bio i profesor bogoslovije u kojoj sam ja bio rektor, baš upravo onih godina kada je bogoslovija obnavljana, bez sumnje radi se o čovjeku koji je pravi izbor. Posljednje vrijeme, hvala Bogu, evo, svi ovi sada koji su izabrani, najnovi episkopi su ljudi izuzetnog obrazovanja i svojih ljudskih ozbiljnih kvaliteta, tako da to je velika stvar za crkvu Božju. Posebno otac Jovan je, značajno je prvo što će on biti u Peći. Dakle, on će biti vikarni episkop Lipljanski i sjedište će mu biti u Pećkoj patrijaršiji. Dakle, on će biti patrijarhov vikar za Pećku patrijaršiju. Dakle, neće ulaziti u ingerencije Raško-Prizrenskog episkopa. Jer poznata je stvar, za one naravno koji ne znaju, ovo pričam, da je manastir Pećka patrijaršija takozvani stavropigijalni manastir. On je pod direktnom vlašću patrijarha. Dakle, iako je on na teritoriji Raško-Prizrenske eparhije, on je pod direktnom ingerencijom patrijarha. To su tako zvani stavropigijalni manastiri. Pećka patrijaršija je stavropigijalni manastir i recimo na liturgiji se ne pominje Raško-Prizrenski episkop, naravno, osim ako je prisutan, nego se pominje patrijarh samo. U ovom slučaju, pošto sada od danas ima i vikarnog episkopa, i on će biti pominjan u liturgijama, ali naravno Raško-Prizrenski neće, ne zbog toga što neko ima nešto protiv njega, naprotiv, nego samo zato što su to nadležnosti, kao što nema niko ništa protiv drugih episkopa, ali u svakoj eparhiji se pominje onaj eparhijski arhijerej koji je nadležan. Dakle, u tom smislu neće se pominjati Raško-Prizrenski, inače nikakvog razloga drugoga nema. Dakle, velika je stvar što otac Jovan sada će da sjedi u Pećkoj patrijaršiji, da će biti podstrek i naravno ukrepljenjem monahinjama koje čuvaju manastir. Drugo, on je svjetski čovjek, on nije bilo ko. On je upravo iz Jerusalima došao pravo ovde. On je dugo, ne znam više koliko godina, svakako nije malo, bio na studijama postdiplomskim u Jerusalimu, bio stipendista Yad Vashem, to je, Yad Vashem je muzej holokausta, dakle, on se bavi specijalno pitanjem Jasenovca, naravno i uopšte genocidom, ali Jasenovac će mu biti doktorska teza, ako se ne varam, svakako znam da mu je to ne samo lično opredjeljenje da se interesuje, nego da mu je to dato i kao zaduženje da se bavi tom temom. Vrlo malo ima ljudi uopšte koji znaju toliko o Jasenovcu, koliko zna sada vladika, ja uporno hoću da kažem otac Jovan Ćulibrk, tako smo ga da evo do danas zvali, evo sad će biti, od danas je preosvećeni vladika Jovan. Dakle, on je čovjek koji, kome su oni iz tih krajeva, i njegovih najbližih srodnika, ja ne znam, one, da ne kažem pogrešnu cifru, nevjerovatno veliki broj njegovih najbližih srodnika je ubijeno vrlo mnogo u Jasenovcu, i naravno njegovo interesovanje je i sa te strane. Naravno, to ne znači da će njegova istraživanja, da su njegova istraživanja emotivno obojena na negativan način. Evo, ona su sigurno emotivno obojena. Meni nikoga nije ubio u Jasenovcu, ali kad se pominje Jasenovac, meni emocije prorade. Svakom normalnom Srbinu prorade emocije kad je u pitanju Jasenovac, kad se zna da je Hrvatska država sistematski krenula da uništi srpski narod. Dakle, dio da pokatoliči, dio da protjera i dio da poubija. Dakle, jednostavno, i na kraju oni su taj svoj naum posle Jasenovca i posle svih onih tamo silnih konclogora koji su poricali, naravno, evo sad na kraju krajeva i Oluja i Bljesak su samo nastavak toga, oni su sad završili taj davno, davno započeti posao koji inspirisan i iz Vatikana, oni su sad recimo od jednog Stepinca, tadašnjeg nadbiskupa zagrebačkog, koji je bio inspirator čitave te priče, sad su napravili sveca i znate, to je nešto što je strahota, ali bi bila još veća strahota da mi kao narod zaboravimo šta se desilo u Jasenovcu i na kraju krajeva da dozvolimo da se nekakav i Bljesak i Oluja slave kao nekakvi dani nekakvi veliki herojstava, kad se zna pouzdano da je to sve bilo u režiji što vatikanskoj, što amerikanskoj i koga sve nije bilo. Tek kako bilo da bilo, srpski narod je nestao sa određenih područja, kao što je nestao i sa Kosova i Metohije. Sve to program, na kraju krajeva, čitava ova ujdurma oko Kosova i Metohije, to je jedan američki projekt, njima treba baza na Kosovo i Metohiji i oni će to da protjeruju, ali ima jedna narodna, ali ne reče ture ako Bog da, ničija nije gorala do zore. I zato je vrlo važna stvar što sada, pored Raško-Prizrenskog, dakle Kosovo-Metohijskog episkopa, Srpsko Kosovo i Metohija dobijaju vikarnog episkopa u licu preosvećenog Jovana, koji vrlo dobro zna šta je genocid, koji vrlo dobro zna šta nam razni rade, i ne treba se uopšte, to treba da zna i javnost, na kraju krajeva oni koji treba da znaju odavno to već znaju i nisu se nimalo radovali njegovom izboru, govorimo o našim neprijateljima, jer radi se o čovjeku koji ima kontakte u čitavom svijetu. On recimo u Izraelu i stoji izuzetno dobro. On je čak i padobranac i tako da on kao i član 63. padobranske ovdje kod nas, a i tamo je, evo, do nedavno. Nadam se da sad kao episkop više neće da skače sa padobranom, ali da vam kažem, radi se samo o čovjeku koji je pun života i životnosti, nije egzibicionista, nego samo radi o čovjeku koji je svugdje dobro viđen i svugdje, gdje god dođe, što god dođe, ja sam mu naradan, što bi čovjek rekao. Dakle, vladika Jovan, kao izuzetno obrazovan čovjek koji govori nekoliko jezika, će recimo drugčije će on razgovarati sa onim raznim iz Kvora i tih raznih službi, kada prvo zna, prvoklasno zna situaciju, ali zna i jezik, i kad se sretne sa bilo kim tamo, on je vrlo hrabar čovjek, on će reći uvijek popu pop i bobu bob, neće zavijati, zamotavati, nego će vrlo dobro znati da brani interese Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Tako da radost je uopšte, tako sam i počeo ovaj odgovor, velika radost uvijek u pravoslavnom svijetu i vaseljeni kad neko postane episkopom. Dakle, jedan apostol evanđelja više, i svaki episkop je, kada se hirotone izvrši, polaganje ruku drugih episkopa, patrijarha i drugih episkopa, on dobija blagodat, apostolsko prejemstvo, ono koje je dato apostolima, a oni su posle rukopolagali prve episkope, pa oni drugi, dalje i tako dalje, i do dan danas apostolsko prejemstvo, dakle blagodat Duha Svetoga, se u crkvi daje na takav način. Naravno, na dan pedesetnice, kada je i vaspostavljena crkva, obično ljudi misle da je crkva vaspostavljena onog dana na Božić, kada je rođen Gospod Hristos. Naravno, Božić je neobično značajan datum, ali crkva kao crkva je vaspostavljena na Duhov dan, dakle na dan silaska Svetog Duha na apostole. I tog dana se desilo da je apostol Petar izašao da propovijeda. Tog dana se krstilo oko 3000 duša. On je progovorio na jeziku jedinom koji je znao, a to je bio aramejski. To je jezik kojim je govorio sam Gospod Hristos. Međutim, desilo se nešto nevjerovatno. Svi koji su bili prisutni, a na pedesetnicu u Jerusalim je dolazila masa ljudi, i bili su ljudi koji nisu razumjeli aramejski. Međutim, upravo taj novi jezik, novi duh, duh pedesetnice, Petar je progovorio na aramejskom, a svi su ga razumjeli, svak na svome jeziku. Dakle, masa je bila postojeći pravih jezika, ne kao ovo sad što izmišljaju nekakve jezike, nego govori se o normalnim jezicima. Svi su ga razumjeli kad je progovorio toga dana. U stvari, najvažnija stvar je bila, progovorilo se duhom i jezikom istine. Ono što se desilo, razdjeljenje jezika u kuli Vavilonskoj, Duhom Svetim i pedesetnicom se obnovilo. Naravno, mi dalje govorimo različitim jezicima zemaljskim, ali se razumijemo duhom i istinom, i u tome i jeste velika veličina episkopskog čina. Veličina je u tome što su episkopi svjedoci pune istine u crkvi. Duh Sveti rukovodi crkvom. Nemamo nikakvog papu da rukovodi crkvom. Duh Sveti rukovodi crkvom preko episkopa, koji moraju biti u punoći istine. Dakle, u tom zajedničkom jeziku Duha Svetoga, da svi jednim ustima i jednim srcem isto propovijedaju suštinski. Naravno, svak će prema svom daru i prema onome što mu je Bog dao na drugčiji način, prosto metodološki drugčiji će da propovijeda, ali sve ono što je suština, bukvalno svaki episkop će govoriti istu stvar, jer ne može propovijedati drugo nego ono što je istina, ono što je Duh Sveti, što je Gospod Isus otkrio, ono što je vjera Vaseljenske crkve pravoslavne. Dakle, danas smo dobili još jednog episkopa i nadati se, a nadamo se i znamo dobro da će biti otac Jovan veliki svjedok istine pravoslavlja prije svega, dakle istine Hristove, ali će biti i vrlo veliki svjedok toga šta znači biti pravi Srbin. Jer ako čovjek nije pravi Srbin, onda teško može biti i pravi pravoslavac, jer to je sinonim. Mnogi misle da su Srbi, pa nije važno, kad je vjera je sporedna stvar. Ne. Onaj ko nije pravoslavan, teško da se može reći da je uopšte Srbin. Naravno, biološki može da bude i jeste, ali to je kod nas toliko povezano, zato je neobično važno što je na Srpsko Kosovo i Metohiju postavljen episkop koji prvo zna šta je puna istina, šta je pravoslavlje, ali će i tekako znati da brani i to naše identitetsko, ono što je vrlo važna stvar za nas. On zna šta su nam radili za vrijeme Drugog svjetskog rata, zna i prije toga, zna šta se radilo posebno sa Kosovom i Metohijom između dva, dakle poslije Drugog svjetskog rata, šta nam je Titov režim radio, kako se sve to uradilo da se hiljade i hiljade Srba isele sa Kosova u naše vrijeme, pred našim vremenom. Ja sam svjedok tog vremena, ja sam stariji naravno dosta od oca Jovana, ali jednostavno znam kako su nam to radili, kako su sistematski, da je to Tito prosto dozvoljavao i stimulisao to protjerivanje, da bi naravno to sada doradili Amerikanci sa, i koji ohrabruju Šiptare u onome što rade. Dakle, uloga i zadatak vladike Jovana će biti vrlo veliki, da bude duhovna ravnoteža na tom vrućem terenu, da bude ukrepljenje monahinjama u Pećkoj patrijaršiji, ali ne samo njima, nego i da bude svjedok istine, i da bude svjedok istine i pred ovim raznim belosvetskima koji dolaze. Ako ništa drugo, znaće, ako ima tamo bilo ko od njih, a desi se uvijek da ima ponego normalan, da im objasni o čemu su radi, jer prvoklasno govori jezike, nekoliko svjetskih jezika govori, a vrlo mnogo zna. Osim toga, on uvijek može da uputi na neka svoja poznanstva u svijetu, da i da naravno ono što se dešava na Kosovu i Metohiji ode i u Jerusalim, ode i na sva ta druga mjesta gdje se govori o genocidu nad drugim narodima, jer Jevreji to vrlo znaju da poštuju. Čuće se glas vladike Jovana, da će Bog, on će imati malu pastvu, ali će imati čitavu vaseljenu za svoj misionarski rad. Dakle, ga Gospod ukrijepi da ostane u punoj istini, a ako ostane u punoj istini, onda ne treba se bojati za njegovo i duhovno i fizičko zdravlje.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i sveh malih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijaraha aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostrovskog i Petra Cetinskog, svetih slavnih dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni Bogotace Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Detanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas greše, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čoveko ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo će naša slušateljka iz inostranstva koja kaže da se ponosi time što je Srpkinja i što je, imamo ovako bogugodne apostole i pastire kao i vjerni narod, pita da li su eparhije Kruševačka, Niška i Lipljanska ovog ljeta gospodnjeg 2011. se obnovile i kada su bile, koje godine ukinute i ko je sada iguman manastira Ostrog, ko je niški episkop, šta znači za našu srpsku crkvu kao i za srpski narod širom vaseljene ovoliki uspjesi u slozi kao jedinstva naših duhovnih otaca.
Da prvo odgovorim na ovo zadnje, jedinstvo je najvažnija stvar. Što smo bliži Hristu, to smo i ujedinjeniji. A što se tiče eparhija, samo je Kruševačka obnovljena, jer Lipljanska je i dalje ova titularna. Ona je davno, to je stara Ulpijana. Međutim, to je i dalje, jer vikarnim episkopima se daju titule bivših eparhija. Evo recimo budući vladika Andrej Čiledić će biti remezijanski, to je stara jedna eparhija, mnogi će teško i izgovarati tu titulu, međutim obično se daju te stare eparhije koje više ne postoje na terenu, ona je bila na terenu naravno današnjeg Kosova i Metohije. Dakle, to bi bile titularne, to je ovo što je dobio tu titulu vladika Jovan Ćulibar koji je danas hirotonisan. Međutim, Kruševačka je postojala, isticajem okolnosti, ona je se izgubila, godinu ne znam tačno, i sad je obnovljena. Ona je bila u okviru Niške eparhije, ona je sad obnovljena i to je zaista velika potreba bila. I postavljen je vladika David Perović, također izuzetno, izuzetno kvalitetan teolog, i to će biti velika stvar za nas. On je već stupio na tu eparhiju, a Niška nikad nije ni ukidana. Evo recimo, nego očigledno naša slušateljka nije baš u toku, Niška eparhija postoji, nikada nije ni prestala postoji. Sadašnji patrijarh Irineje je bio niški episkop, a od Niške eparhije, recimo kad se ja sjećam iz mojih studentskih dana, bio je isto Jovan, vladika Jovan, i ta eparhija je poslije podijeljena, od nje je napravljena Vranjska eparhija, evo sad je Kruševačka, to je jedna ogromna eparhija i čak je bilo riječi da se još nešto od nje odvaja, međutim za sad je odvojena Kruševačka, ranije Vranjska, a bivši vikarni episkop Dioklijski Jovan, a iguman Ostroški, je nedavno intronizovan. Za razliku od Hirotonije, koja se danas recimo desila vladici Jovanu Ćulibrku, vladika Jovan Purić, koji je bio u Ostrogu, već je bio episkop. Onda se ne vrši ponovo Hirotonija, kao što tu vidim neke novine pogrešno prenijele. Ne, on je samo intronizovan, on je samo pošto na saboru proglašen, odnosno izabran za niškog episkopa, on je samo svečano uveden u tron niških episkopa. Dakle, postoje riječ o dva Jovana, pa da ne bi bilo zabune. Dakle, Jovan Ćulibrk, koji je danas hirotonisan, je lipljanski, ali to je samo titularna jedna eparhija. On je vikarni episkop patrijarha i sjedjeće u Pećkoj patrijaršiji kao stavropigijalnom manastiru i imaće poseban zadatak da brine o manastiru Pećka Patrijaršija i naravno on će imati još konkretna zaduženja koja se neće kositi sa, pošto je teritorijalno to eparhija Raško-Prizrenska, njegove nadležnosti se neće kositi sa nadležnostima tamošnjega episkopa vladike Teodosije, naprotiv, ni dvojica će se dopunjavati, jer zaduženje vladike Jovana Čilibrka će biti potpuno druga, jer vikarni episkopi u principu rade neke uglavnom neeparhijske poslove, a vladika Jovan Niški, bivši Ostroški, Jovan Purić po prezimenu, inače rodom od iz okoline Valjeva, je odnedavno niški episkop, a ovdje također bio profesor cetinske bogoslovije. Ja sam imao također i radost i čast s njim i sa Jovanom Vladikom i Jovanom Čulibrkom da zajedno obnavljamo cetinsku bogosloviju. Oni su sada kao mladi ljudi, kao mladi školovani ljudi otišli na eparhije, odnosno svaki ima svoje zaduženje. Dakle, nije u pitanju da je niška eparhija bila ikada ukidana, ona je samo dobila novog episkopa, s obzirom da je ostala bez episkopa danom izbora niškog vladike Irineja za srpskog patrijarha, jer ta eparhija gotovo godinu dana bila bez eparhijskog arhireja, patrijarh je samo administrirao. Sad niška eparhija ima svoga eparhijskog arhireja, a to je bivši iguman Ostroški, a vikarni episkop Dioklijski, koji je eto otišao i sad je niški episkop. Što se tiče toga ko je sad iguman manastira Ostrog, mitropolit Amfilohije direktno upravlja manastirom, a ima namjesnika tamo oca Pavla Radušinovića. Dakle, nije biran novi iguman Ostroški, nego je mitropolit, to je mitropolitovo pravo, kao što patrijarh ruski, to obično ljudi ne znaju, je iguman manastira Svetog Sergija Radonješkoga i to mu je u tituli, tako da mitropolit je sada iguman manastira, direktno upravlja manastirom sa Cetinja, ali ima tamo namjesnika koji inače i prije za vrijeme vladike Jovana bio namjesnik, to je izvanredan monah i ja vjerujem da će jednog dana on biti iguman otac Pavle Radušinović.
Evo, oče, slušateljka pita kako su se i na koji način mijenjali nazivi i središta pojedinih eparhija, naročito kad su bile se obe pod Arsenijem.
Ne samo za vrijeme Arsenija, uopšte mijenjanje eparhija, mijenjanje sjedišta, to je dio organizacije crkve. Desi se recimo da određena oblast, evo recimo sad govorim van terena Srpske crkve, Sveti Nikola je bio episkop Mire Likijske u Maloj Aziji, danas tamo nema nijednog pravoslavca, dakle ta eparhija se ugasila jednostavno zato što su Turci naišli, potučili sve i ta se eparhija potpuno ugasila. Naravno, u takvim situacijama se zadržava pravo da nekome, ja vjerujem da postoji, ja ne znam kako ime tom episkopu u Carigradskoj patrijaršiji, ali koliko ja znam postoji Mirlikijski episkop, iako ne postoji Mirlikijska eparhija više. Isto tako titularno, kao što je recimo vladika Jovan Čulibrk sada Lipljanski, ili ovaj budući episkop Andrej Remezijanski. Dakle, jednostavno ugasi se eparhija pa se desi, narod se oseli, kao što se desilo za vrijeme velike seobe, tako su prosto neke male grupe pravoslavnih Srba po Sremu, po Bačkoj i Banatu itekako ojačane velikom seobom i tako su nastale ove eparhije gornje u današnjoj takozvanoj Vojvodini. I kad se ukaže potreba, evo recimo sad se ukazuje potreba da Beograd samo, evo koliko ja pamtim, ja sam pošao u bogosloviju 59. U to vrijeme Beograd imao 30 crkava, 60 sveštenika i patrijarh, i naravno i danas je patrijarh eparhijski arhijerej Beograda, ali tad Beograd nije imao 700-800 hiljada stanovnika. Danas kada je milion, dvojpomilionski grad, najozbiljniji, to su, nisu nikakva nagađanja, najozbiljnije se o tome govori da će se sad na terenu današnjeg Beograda stvoriti dvije ili tri eparhije još. Za početak sigurno još dvije, jer ako danas jedan Zemun ima maltene stanovnika koliko je nekada Beograd imao, recimo u to vrijeme kad sam ja pošao u Bogoslovje, dakle prije 50 godina. Dakle, život ide i onda se po potrebi i stvaraju i ukidaju eparhije. I jer to je čisto administrativni život crkve, to je prosto, kad se ukaže potreba, onda se to, i kako se ukaže potreba, to se tako radi. Tako da recimo, evo, kod nas je bila Mitropolija Crnogorsko-Primorska samo, međutim, ukazala se potreba da se obnovi Budimljansko-Nikšićka eparhija, nekada je bila stara Budimljanska eparhija, ali pošto je bila u vrijeme kralja Nikole jedna eparhija koja je imala je titulu, o Bože, Rasijska, jedna, sjetit ću se kasnije, i to je bila druga eparhija, međutim ona se ugasila, ona je u stvari obnovljena pod ovim imenom Budimljansko-Nikšićka. I desilo se recimo da je Bihačko-Petrovačka eparhija osnovana. Tako da je to, samo se desi, kada se ukaže potreba, onda se stvaraju nove eparhije, odnosno gase eparhije koje više nemaju vjernika, odnosno desi se neka seoba, desi se, neki događaj se desi i onda se stvara nova administrativna podjela. To su te, u tome je sve se vrti oko toga da se prosto crkva na zemlji prilagođava onome što se zove realni život. Recimo, ja znam pouzdano da danas recimo neke vrlo jake beogradske parohije u starom dijelu grada su se prosto transformisale. Tu sad više ima prodavnica, nekakvih nadleštava i odjednom od neke velike parohije iz vremena kad sam ja bio student, odjednom ta se parohija smanjila i naravno da će se ta parohija malo proširiti na štetu nečega drugoga, ali zato će se osnovati temo negdje na Konjarniku ili ne znam ja, u tim novim naseljima osnivaju se nove i parohije, dakle i eparhije i parohije, jer to je u stvari administrativni život crkve, da bi moglo da se upravlja i da mi sveštenici i episkopi budemo tu sa svojim narodom na realan i realističan način. Dakle, to se radi prosto po potrebi i naravno radi se sa blagorazumljem, ne radi to kome padne na pamet. Ovo recimo što kod nas sada neko po Crnoj Gori pravi takozvanu crnogorsku crkvu, to je nečiji ćef, to nema nikakve veze ni sa blagodaću, ni sa crkvom, ni sa Duhom Svetim, to je čista politika. To ne može, to se ne može, takve stvari se ne mogu, ali oni probali pa može, oni probali, ali to nije u blagodati, nije blagodatno, nije dobro to što rade. Međutim, crkva svoje ustrojstvo prilagođava i radi onako kako je to najbolje za narod Boži, jer mi svi i episkopi i sveštenici smo tu zbog naroda Božijeg, nije narod zbog nas, nego mi smo tu zbog naroda Božijeg i zato se i granice eparhije mijenjaju, dešava se da se neka eparhija ukine, neka parohija ukine, pa se poslije obnovi ako je to potreba i tako dalje i tako dalje. Dakle, isključivo je riječ o praktično administrativnim poslovima.
Evo Evo slušateljka kaže, u slučaju njenih predaka je bilo slučajeva da su pomagali siromašnima, da su njihova djeca, to jest dio djece, zbog toga nesrećna. Tako kada vidimo prosjake imamo tu predrasudu da im ne daju pomoć. Kaže da je čula da ko daje pomoć kasnije njegova djeca imaju nesrećen život.
To je mnogo opasna priča. To je zamjena teza. Niti je neko mogao da bude nesrećan zbog toga što je pomagao. To je neko nešto pobrkao opasno. Ovo je, ja za to nisam čuo, ali da neko trpi zbog toga što je pomagao, može se desiti nekome da mu neko bude, da mu neko ne bude zahvalan, ali da se nečije dobro odrazi na zlo potomcima, to apsolutno ne stoji niti može da stoji, i zato je utoliko suludija ta predrasuda da ne treba pomoći siromahu. Jer on kaže, to siromahu treba pomoći. Naravno, desi se ono što se nam se svaki dan dešava. Imate one koji imaju zanimanje da pruža ruku, ima tamo, ima više nego i kod nas, i on dođe, to mu je zanat. On dođe, pruža ruku, ide od kafića do kafića, od mjesta do mjesta, evo nas, gdje god se okrenemo, salijeću razni. Onda idu nekakvi sa nekakvim kobajagi kao te neke zamolnice za Boga, eto, brinu, oni za Boga brinu za nekakve kljaste, uboge, i kao skupljaju, i ono, to je prosto zanimljivo. Ja znam, ja jednom sam ovdje jednoga, Bog zna kako, s kravatom, znači nije klasični prosjak, ali on je došao, naravno ja sam ga i legitimisao i sve, vidio sam na kraju da se radi o jednostavnom prevarantu, i samo sam rekao, ajdemo šetaj, da ne zovem policiju. Brže je izašao nego što sam mogao pretpostaviti. Dakle, jedna stvar je neko ko zloupotrebljava naše sentimente. To je nešto drugo. Takvima ni ja neću dati nikada, ali sirotinji ću uvijek dati i znam sigurno da će se to dobro vratiti i meni i moje djeci. Dakle, onome kome stvarno treba dati, treba davati i ne treba imati predrasudu kada je to u pitanju. Kaže, a dobro činiti da vam se ne dosadi, kaže Sveto pismo, apostol Pavle to kaže. Dakle, dobro činiti da vam se ne dosadi. A Gospod govori, a vi kad dajete milostinju, ne gledajte šta radi, da ljevica ne vidi šta radi desnica. Drugim riječima, treba davati milostinju, ali davati široke ruke, ali ne telaliti to da, kad dajemo desnom da lijeva ne zna. U to je naravno smisao toga je da prosto to uradimo od srca i da od toga ne pravimo pozorište. Tako da predrasuda u tome da ćemo čineći dobro, dajući milostinju, učiniti zlo svojoj djeci i svojim potomcima, to je glupost neopjevana. I zato kažem, to treba, zato ovako vrlo oštro govorim. Ja bi se, eto tako, malo našalio da je to čak i šala, međutim očigledno je da takva predrasuda postoji, jer danas živimo u jednom suludom vremenu, sad odjednom svi nešto sve znaju, valja se ovo, ne valja se ono, valja ovo. To što danas se naslušamo mi sveštenici, kad neko dođe pa dođe, pa za Boga šta će da radi sa ovim, šta će da radi sa onim. Mi smo sad imali nedavno čitavo groblje brojanica u manastiru Ostrog. Jednostavno, svi su počeli da nose brojanice, ne kaže se brojanica, nego brojanice, pluralia tantum, ne kaže se brojanica, nego brojanice. I za jednu uvijek se kaže brojanice. O jadu su se zabavili, bili, jer neko je rekao, eto se valja brojanice odnijeti u manastir Ostrog. I oni su, tamo su na hiljade brojanica morali da spaljuju, naravno, jer neko je za Boga od tih prepodobnih rekao, to se ne smije nigdje baciti, naravno ne smije se baciti, to se podrazumijeva. Brojanice kad se pokide, one se spale, prosto zato što je to ipak svetinje, iako najčešće, nažalost, ljudi nose kao narukvicu, što je posebna priča za sebe, jer brojanice služe za molitvu. Neko ko nosi brojanice, a nijednom nije okrenuo te brojanice, se Bogu moli, nema potrebe da nosi brojanice. Dakle, hoću da kažem, ima svega i svačega kad je to u pitanju, tako da i ova predrasuda da ćemo dajući milostinju učiniti zlo svojim svojim potomcima. To je neopjevana glupost. To je neko lupio pa ostao živ. To je nešto što apsolutno ne stoji u kontekstu evanđelskom. A dobro činiti da vam se ne dosadi, kaže apostol Pavle. Dakle, dobro činiti je uvijek dobro. A i Gospod govori o milostinji kao jednoj od vrlina da treba davati. Naravno, ne treba dati nekakvim tamo belosvetskima. Ja prvi ciganima u Kotoru ne dajem ništa, jer znam tačno šta rade. I ja prođem mimo njih, zbunjujem ponekad strance, ali ja znam kome ću dati, sigurno. Ali pored ovih kojima je to zanat, prolazim i neću da dam prilog, da im dam. Znam ko će doći kod mene, ima prave sirotinje, ima pravih onih kojima, ali tu moja ljevica ne zna šta radi desnica. To je moja stvar, kome ću ja i koliko da dam, i to što dam daću od srca. Ali naravno onima kojima to zanimanje da idu od stola do stola, da idu od nadleštva do nadleštva sa nekakvim tamo papirima kojima lažu direktno da time pomažu nekoga, e, njima ne treba dati. Ali to opet nema veze sa ovom osnovnom pričom da je davanje milostinje, da se davanje milostinje može nauditi nekome. To je neopjevana glupost, evo ponavljam treći put.
Evo, oče, već ste i pomenuli, a slušalac pita šta da se radi sa starom pokidanom brojanicom.
Zapaliti je, negdje na čistom mjestu i bez ikakve ceremonije. Jednostavno, na čistom mjestu zapaliti, prosto, eto, brojanice ne treba baciti jer su služile za molitvu, ali to je običan predmet, pomoćni predmet za molitvu, kao što je post pomoćno sredstvo nama da duhovno napredujemo. Dakle, post nema sam sebi svrhu, niti brojanice imaju same sebi svrhu. Druga stvar je krstić, ili recimo, to već ranije bilo jedno pitanje, šta uradi sa starim kalendarom. Na njemu ipak ima neka ikona, ima Očenaš, ima Vjeruju, naravno, i stari kalendar i sve ono što imaju eventualno neka ikona, ikonica ili uopšte svešteni tekstovi. Ja ne volim, recimo, ako crkveni list se poaba, da ga bacim sa ostalom štampom. To nikad ne radim, nego ili čuvam, ako je za čuvanje, ako ne, spalim. Dakle, tome se potpuno pragmatično prilazi. To samo po sebi, brojanice same po sebi nisu svetinja, one su prosto pomoćno sredstvo da možemo da se koncentrišemo na molitvu. I zato normalna stvar, kad se poabaju brojanice, kad se prekinu, zapaliti ih i ne treba se uprašiti, za Boga prekinule su mi se najomiljenije brojanice, ništa, okrpi ih pa i ostavi, okači za ikonu, jer prosto to može se zašije, ali više ne mogu da se koriste. Ako ti nešto znači emotivno, ali nisu one svetije. Naravno, jedna stvar je druga. Ja imam brojanice koje mi je poklonio ni manje ni više nego sveti otac Justin Popović. Prvi put kad smo se sreli u životu, on mi je poklonio predivne ljubičaste brojanice. Naravno, to je nešto drugo. Ljudi odu pa na grob svetoga Ave Justina, spuste brojanice, pa smatraju ih svetinjom. Normalno da to je nešto drugo. Ja imam jedne male brojanice koje sam uvijek uzase nosio i koje su bile na ruci svetog Vasilja Ostroškog, kad smo preslačili mošti, na ruci svetog Stefana Dečanskog. I naravno da te brojanice drugče ću prema njima da se odnosim nego prema nekim drugim brojanicama koje su mi služile samo za onu elementarnu molitvu: Bože milosti budi meni grešnom, ili Gospodi se Hriste Sine Boži pomiluj me grešnog. Dakle, one koje nisu bile položene na svetinju ili kao što je u ovom slučaju meni poklonio otac Justin Popović, sada sveti, ja te brojanice stavim samo jednom godišnje na ruku, i to na Vaskrs ujutro, čim se završi jutranje, prosto za vrijeme liturgije, bojim se, ogromne su brojanice, mogu da prevrnem putir iz vrlo praktičnih razloga i skinem sa ruke i stoje mi okačene o ikonu, naravno kao svetinja, jer jednog dana i moja djeca i unuci će se ponositi s time da imaju svetinju u kući, da je otac Justin Popović njihovom djedu poklonio brojanice. Kao što nedavno ste vjerojatno slušali o brojanicama koje je vladika sveti sada takođe, Janike Lipovac, porodici prote Milojka Topalovića, da, bio je prilog na Svetigori i bila je izjava oca Milojka Topalovića i uopšte jedna divna priča o tome kako se Brojanice donijele blagoslov i njihovoj kući i da se, evo sad recimo, već može izbrojati poslije toga da je više sveštenika iz tog kraja sada nego što je ubijeno sa mitropolitom Joanikijem Svetim. Dakle, jer bio je blagoslov svetog Joanikija kući Topalovića da jednog od sinova pošalju u bogosloviju. Tako da je tad otac Milojko pošao u bogosloviju, pa je povukao još neke i danas među njima je otac sadašnjeg vladike Maksima, inače to su moji školski drugovi. Dakle, i ja znam ogroman broj njih. Međutim, evo recimo, i za mene bila novost kada je otac Milojko ove godine na dan svetog Joanikija Lipovca izašao sa tom pričom, iako sam ja o tome nešto i ranije znao, ali tog dana ja sam ga zamolio da pred svim narodom i pred porodicom Lipovac ponovo ispriča tu priču i naravno je napisao i članak koji je to i čitan na Svetigori i negdje ga tamo na sajtu Svetigore i sada ima. Dakle, Brojanice same po sebi nisu svete, one su dakle pomoćno sredstvo, ali ima izuzetaka ako su, evo kao što u slučaju porodice Topalović koji ima Brojanice svetoga Joanikija Lipovca, ili recimo u mom slučaju da imam Brojanice koje mi je poklonio sveti otac Justin Popović. Prosto naš prvi susret kad sam negdje kao student otišao kod njega prosto da mu cjelivam ruku, ali od tog trenutka i druge neke stvari su mi se na moju sreću dešavale s njim i kažem, ali znam kolika mi je radost su mi uvijek bile te Brojanice, ali to je nešto drugo. Međutim, ove svakodnevne Brojanice ako se pokidaju, prosto ih treba zapaliti i nikakvu oko toga ne treba praviti dramu. Jednostavno to treba uraditi na najjednostavniji mogući način.
Станем пред царицею небесною, скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое, радуйся погибших всех взыскание, радуйся. сыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая капестное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всему мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всему мою. Благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не небесная. молящийся день. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящийся день.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita šta znači u molitvi svetih optinskih staraca kada se kaže da nikoga ne ožalošćujemo.
Ne treba nikoga ožalostiti. A to znači da se trudimo. To nema veze samo sa tom molitvom optinskom. To je opšti pojam u molitvi da ne treba nikad nikoga ožalostiti, da se molimo Bogu da nam da snage da nikad nikoga u životu ne ožalostimo, dakle da nekim svojim gestom, nekim svojim riječu, nekim svojim pokretom, bilo čime, da ne ožalostimo nekoga od svoje braće hrišćana i drugi ljudi. Ako ne možemo nekome radost da donesemo, sigurno je da ne treba neku žalost da mu nanesemo. To je smisao te molitve.
Ako Bog zna čas naše smrti, ako zna neka naša životna opredjeljenja, kaže slušalac, zar ne postoji sudbina, pita?
Nije da ako Bog zna, Bog sigurno zna, ali treba znati da ne postoji sudbina sigurno. Sudbina je jedno, to bi bilo pred određenje, a postoji Božje predznanje. Bog sve zna, dakle zna i mnogo toga što mi o sebi ne znamo. Međutim, Bog zna naravno i čas naše smrti, ali čas naše smrti nije određen. Mnogo puta to mi možemo i sami da ponekad svojim glupostima da ubrzamo svoju smrt, počeo od klasičnog samoubistva do onog samoubistva na rate, a to bi bilo alkoholizam, droga, duvan i mnogo toga drugoga. Dakle, mi na taj način utičemo na skraćivanje svoga života i naravno mnoge stvari mi svojom slobodom sebi možemo da naudimo, isto tako svojom slobodom možemo mnogo toga da promijenimo. Naravno, dakle, nije naš život šematizovan, ali to ne znači da Bog to ne zna. Njegovo sve znanje i predznanje nije predodređenje, to su dvije stvari vrlo određene, znači nama nije određeno, dakle sad bi trebalo da bude, evo sad je određeno baš ovog momenta da ja pričam na ovu temu. E nije, mogu sam mrtav vladan da ne odgovorim na ovo pitanje i mogla je voditeljka da to pitanje ne postavi, jer njena sloboda je bila u tome da eventualno to pitanje ona je urednica, da me jednostavno ne pita to pitanje. Dakle, da li bi to bilo da li bi to bilo sudbinska stvar? Naprotiv, ne. Samo je pitanje, u ovom slučaju bi bilo prosto, evo reći, ajde, ovo pitanje je bilo u redu, ali moglo je bude neko glupo pitanje. Stvar je urednice da me ne pita glupost. Ili moje pravo da ne odgovorim na neko pitanje, pa mislite li da je to predodređeno? Nije. Nego pitanje slobode. Pitanje slobode da odlučimo nešto šta hoćemo i šta nećemo. Istina, Bog to sve zna, ali to je njegovo sve znanje i predznanje, uključujući i našu smrt, ali ne predodređenje. Predodređenje podrazumijeva sudbinu. A ako bi bilo sve predodređeno, onda gdje je naša sloboda? Onda, ako nemamo slobodu, onda nema ni odgovornosti. Imamo i slobodu i odgovornost. Dakle, sudbine nema, ali svoju sudbinu, pod navodnim znacima, mi krojimo. Hoćemo li praviti gluposti ili ćemo uz Božju pomoć činiti dobro. Dakle, sve ono što radimo, radimo za svoje dobro ili za pogibao svoje duše. Dobro radimo uz Božju pomoć, a gluposti radimo sami.
Slušateljka kaže da je jedan monah srednjih godina ubjeđuje da joj on može biti duhovni otac i čitati molitve za svakodnevno ispovjedanje grijehova, pa pita da li je to moguće.
Nije dobro što je ubjeđuje. To znači da hoće da bude kvazi duhovnik. ali svako svešteno lice, dakle i najmlađi sveštenik, ima vlast da razriješi nekog od grijeha. Ali ja imam utisak da je ovdje riječ o tome da taj monah hoće pošto da postane nekakav duhovnik, to je danas moderno, znate. Jer imate vrlo mnogo tih kvazi duhovnika koji izigravaju i hoće da kao guruji rukovode sudbinama ljudi. Jedna stvar je, on zaista kao vjeromonah ima vlast da razriješi grijeh i može se kod njega čovjek ispovijedati, ali ja imam utisak da je njegova intencija da bude takozvani duhovnik. To neće malo moći, nezavisno od toga je li od srednjih ili starijih godina. Može neko stariji da pravi gluposti i da izigrava da je nekakav duhovnik i hoće pošto poto da od nekoga napravi zombija, da napravi od nekoga ko će da ga bezrezervno sluša. To, nažalost, takva pojava se kod nas vrlo, vrlo je ispoljena, nažalost. Mnoge imamo takozvane duhovnike, a sa duhovnošću apsolutno nema nikakve veze, pogotovo što sputavaju slobodu takozvanim blagoslovima. Naravno, blagoslov je sveta stvar, ali onaj koji daje blagoslov i koji nekome uskraćuje nešto ili mu nešto dozvoljava, mora dobro da razmisli šta radi. Tako da, ako ovaj ubjeđuje da može, to znači da on ima neku ne baš tako zdravu potrebu. Ako je pitanje dobro formulisano, ograđujem se. Međutim, ako je to bilo ovako, da on kaže, iako je mlad, da može da razriješi nekoga od grijeha, onda je rekao istinu. Svaki sveštenik, dakle i svešteno monah i sveštenik, može da ispovjeda. Naravno, bolje je da mladi sveštenici ne ispovjedaju, treba to polako da rade, da ih rukovodi neko od starijih, ali svako ko je svešteno lice ima pravo ispovijesti, da ispovijede i da razrešava od grijeha, naravno, jer to je uključeno u episkopsku, odnosno svešteničku vlast, da u ime Hristovo razreši nekoga od grijeha, ali ne ono kako to radimo katolici, pročitamo molitvu i završena priča, nego u istinskom pokajanju može da razreši nekoga od nekoga grijeha.
Da li smo bolesni zbog grijehova ili prosto zato što smo stvorena bića, pita slušao?
I jedno i drugo. Bolesni smo ponekad zbog grijeha. Ponekad smo prosto zato što smo sa svim slabostima rođeni, a ponekad se desi da bolest dođe kao pod opuštenjem, kao iskušenje, odnosno pod opuštenju Božijem da nas na nešto opomene, da nas malo smiri. Dođe nam bolest na smirenje. Ima ono čuveno mjesto kod apostola Pavla. On ne kaže o čemu se tačno radi, ali sigurno ima tumača koji kaže da ima neku kožnu bolest. Kaže, a za premnoga otkrovenja dade mi se žalac u meso i anđeo satan da me bije po rebrima, kaže, molih, kaže, da odstupi od mene, kaže, i reče mi, kaže Gospod, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Dakle, ponekad to bude na naše spasenje, nešto nam se da da nas stalno opominje i podsjeća na to da smo smrtni, da smo ranjivi i da sa Hristom i uz blagodat Božiju sve možemo, pa da da pobjedimo i bolest i da pobjeđujemo i mnoge druge stvari. Dakle, ponekad jeste bolest zbog grijeha, ponekad je prosto pod opuštenju Božijem na naše dobro, ponekad prosto tako što to bi rekli ljekari, genetika. Jednostavno nešto što smo naslijedili i s tim treba da se nosimo. Tako da je to i jedno, i drugo, i treće.
Evo, Inače, pitanja naše slušateljke iz Tuzle kaže da evo početak je nove školske godine za sve naše đake, male i velike, bogoslove i studente, pa želi da nam duhovno kažete primjerom, koji je zaista veličanstven, o primjeru vaspitanja majke svetih Makaveja, o kojim u svojim besedama govori sveti Jovan Zlatousti kao primjeru pravilnog pravoslavnog vaspitanja.
Naravno, i mati Makaveja, i naravno, meni je mnogo bliža, meni je majka Jugovića mnogo bliža od Makaveja. Onda Jevrosima majka, koja kaže Marku, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevi, već po pravdi Boga istinoga. Dakle, ono što su i Makaveji i mnogi drugi sveti ljudi, mogli bismo sad da nabrajamo, namjerno preskačem Makaveje, jer bi morao sada uvodnu čitavu priču da govorimo o Makavejima, a mnogo je bitnija suština ove priče, pa zato preskačem svjesno priču o Makavejima. Naravno, i majka Makaveja je jedna od primjera kako se vaspitavaju djeca. Međutim, mi imamo svoju srpsku tradiciju i u njoj vrlo jasno stoji kako se vaspitavaju djeca, i naravno čuveni stih kad Jevrosima majka Marka Kraljevića, kad nemoj sinko govoriti krivo ni po babu ni po stričevi, već po pravdi Boga istinoga. Dakle, to je pravo vaspitanje, i to je ono što je vrlo bitna priča. Recimo, ja sad imam dosta prilike da se susrećem sa Rusima, jer u zadnje vrijeme dosta Rusima na našim ovdje prostorima, ali je fascinantno kako su babuške u svoje vrijeme, za vrijeme komunizma, vaspitavale sinove koji su bili čak i formalno u partiji, ali su bili pravi hrišćani. Istina, sve to mora da bude tajno, ali recimo sad gledam kako majke i babuške vaspitavaju djecu, koje obavezno pred pričešće, iako to nije neophodno, šalju na ispovijest. I sad kad meni dođu oni dječaci, oni slatki djevojčurci, dođu pa mi kažu, nu baćuška, ja nije slišal mamu. Oni znači od malena ih vaspitavaju da ono što je loše u njihovom životu, da koriguju. Ne da prave od njih robove, nego da djeca od malena shvate da počnu da razlikuju zlo od dobra. To je velika stvar, i tu je naravno uloga majke nezamjenjiva, i tako da bismo mogli sad da ređamo do preko najnovijih događanja, recimo to što sam sad spomenuo, kako to časne majke danas rade, pa tamo negdje do skončanija vijeka, što ono kažu, tamo da idemo do Makaveja i dalje od njih. Međutim, suština je u tome da je majčinstvo prije svega obaveza, pa sve drugo, i da taj dar koji se dobije od Boga, koji su djeca, da treba djecu upraviti prema životu na način dostojan čovjeka. Naravno, imamo obrnute slučajeve, ali ne bih o tome da pričamo, jer to, nažalost, i naši slušaoci i svi dobro znaju i vide svakodnevno, da naravno roditelju najvažnije da dijete tamo negdje ćušne mira, upali mu televizor, da mu kompjuter, da mu ovo i ono, samo da onda mamice uvati pa se šminka i lakira nokte, a sve što će dijete pred tim ekranom i pred tim da se nagleda nekih svakakih crtanih filmova agresivnih, ili da prosto umjesto da se dijete igra negdje tamo, da izađe malo u prirodu. Dakle, mnogo toga gledamo svakodnevno, za razliku od onoga što počev od Makaveja pa na ovamo preko raznih, ali kažem, plastičniji i najmarkantniji primjer je primjer Jevrosine majke, koja uči svoga sina Marka da ne sudi ni po babu ni po stričevima, nego već po pravdi Boga istinoga, kad je bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. To je poenta, bolje glavu izgubiti nego ogriješiti dušu. Eto, to bi bila poruka i Makaveja i svi. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Jer kaže, jednom kaže Evanđelje, šta vrijedi sve ako duši svojoj naudimo. Jer u stvari sve što radimo treba da brinemo o svojoj duši i o životu. A život vječni ima veze sa dušom, a duša sa životom vječnim.
Slušateljka kaže da u naše vrijeme se sve pozdravne besede djeci nemaju jedino i pravo, a to je bogopoznanje. Kako pita da dijete od malih nogu stekne te najvrednije vrijednosti za sebe i gradi ih do vječnosti, nego se materijalnim gubi ono krucijalno. Kolika je šteta od svega toga?
Nisam baš najsigurni da najbolje razumijem ovo pitanje. Moguće da je riječ o tako tim dani kada počinje vjeronauka u krajevima gdje je vjeronauka predmet u školama, pa da to kada se izvrši priziv Svetog Duha, da to vrlo često, nažalost, neko od tih koji izađe da progovori, da to, što kažu, onako pro forme progovori nekoliko riječi koje suštinski ne prodiru do djece. Ja jedino tako mogu da razumijem ovo pitanje, inače svi vjeroučitelji, koliko ja znam, uključujući i sebe, gledamo da kad se obraćamo djeci na bilo koji način, da sluda i da primjerom i riječju pokušavamo da prodremo do njihovih duša. Naravno, vjerujem da je ovdje riječ o tim nekakvim oficijalnim govorancijama povodom početka školske godine, odnosno završetka školske godine i tako dalje. Zaista tada se mnogi izađu pak nešto kliširano govore, jedan od drugo prepisuju, a sve zajedno to ne vrijedi ništa što se kaže, jer ako se nešto radi pro forme, ne može da bude dobro. Mislim da je, da ja tako razumijem ovo pitanje.
Slušateljka pita, što se tiče Biblije Starog i Novog Zavjeta, u kojem izdanju je najbolja za čitanje?
Sad je uskoro se pojaviti, jedna mala količina se bila pojavila, tu su sad je Vladika Atanasije, Mitropolitan Filohije, jedna grupa prevodilaca su preveli i Stari i Novi Zavjet, i tako da čak i će biti tamo i te defterokanonske knjige, pa i to sad smo spominjali Makaveje. Makaveji su u tim takozvanim defterokanonskim, nisu one ne kanonske nego takozvane defterokanonske, kojih nema u redovnoj Bibliji, nema ih u Starom Zavjetu, jer tu postoji tako jedan izbor koji je bio druge vrste, dajde da ne kažem do kraja. Međutim, postojete u crkvenoslovenska Biblija, uvijek imate deftarokanonske knjige i na kraju krajeva parimeji se čitaju iz upravo tih, između ostalog, između i tih deftarokanonskih knjiga. Dakle, Vladika Atanasije je nedavno i, naravno, kažeko sam, ta grupa autora, ali najviše Vladika Atanasije Jevtić, i je preveo, naš mitropolit je vrlo, vrlo mnogo preveo, tako da ta grupa autora su sad konačno se pojavilo to izdanje. Kažem, ta prva količina koja je oštampana je prosto nestala za par dana, ali sad će biti štampanje na novo i to izdanje će biti zvanični konačno prevod, dakle bez podcjenjivanja prevoda Vuka Karadžića i Daničića, koji su nam evo godinama, evo dva vijeka su praktično vijek i pol služili, ali došlo je vrijeme da se, pa vidjeli ste da je bilo nekoliko korekcija, pogotovo Novog Zavjeta, Stari Zavjet nije se previše korigovao, psalmi su prevođeni ovam onamo, ali međutim sad će izaći oficijalno izdanje i Novog i Starog Zavjeta, dakle kompletna Biblija, uključujući i ove takozvane defterokanonske knjige koje se nalaze već u crkveno-slovenskom izdanju Biblije. To će uskoro biti.
Što šta se podrazumijeva pod tim kad se kaže svako treba da postane miris Hristov?
Pa to je metafora. To je uzeto od nekle, iz neke molitve. Jer u stvari mi naše da se upodobljavamo Hristu. I da sve što radimo, radimo onako i uz njegovu pomoć, i da radimo onako kako bi njemu bilo ugodno, a onda svako naše djelo će biti kao blaguhanje ugodno, kao kad tamjana, znači kao mio miris pred Bogom, jer svaki put kad nešto dobro uradimo, to dobro izlazi kao neka ljepota ili kao miris. Znači, dakle, to se mora shvatiti, prosto kao metafora. Kao miris, kao kad, kao što pjevamo na večernju, da ispravit će molitva moja, jako kadilo pred tobom. Neka izađe molitva moja kao kad, pred lice tvoje. Dakle, to je metafora. Ona, to je
naša pravoslavna srpska crkva nas uči i besedi o tome kako treba da se trudimo nad sobom. Znači li to da je čovjek već izabran i da je sve ostalo u Božjim rukama?
Nije izabran. Kaže, naravno mi kao narod smo pravoslavni narod. Međutim, mi smo izabrali pravoslavlje, nije pravoslavlje izabralo nas. Jer naš otac nacije, Sveti Simeon Nemanja, i njegov sin Sveti Sava su izabrali pravoslavlje. U momentu kada je Sveti Nemanja, dakle Simeon Mirotočivi, definitivno se odlučio, i to je bilo vrijeme prelomno, kada nije baš nijanse te nisu bile toliko vidljive između rimokatoličanstva i pravoslavlja, on se definitivno odlučio za pravoslavlje. Dakle, on je rodio Svetog Savu, a Sveti Sava sve nas. Dakle, to je bilo vrijeme Latinskog carstva, odvratnih stvari koje su rimokatolici radili po Carigradu, stvaranje Latinskog carstva 1200. godine u Carigradu, Aja Sofija porugana i devastirana na najgori mogući način. E, u tom momentu Sveti Sava se opredjeljuje za pravoslavlje. Dakle, on je srpskom narodu dao priliku, ali to ne znači da svaki Srbin je automatski predodređen za pravoslavlje. Data nam je prilika i to tu priliku treba iskoristiti. Zar nismo svjedoci toga da su mnogi zloupotrebili tu priliku? Evo, recimo, u vrijeme komunizma se pjevalo nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, i rugali su se na račun i Svetog Save i Svetoslavlje i pravoslavlja. Dakle, ko je rekao da su to pravi Srbi i da su oni također predodređeni bili za carstvo nebesko? Naravno, data im je prilika kao i nama. Na kraju krajeva i mi koji vjerujemo možemo, svako od nas, poslije silnog nekakvog truda da napravimo kakvu glupost i da potonemo. Dakle, nikome od nas nije unaprijed dano i ni garantovano. Ne, mi svakog dana treba se trudimo do posljednjeg izdihanija, što bi rekli. Dakle, nije nam dano ni predodređeno. Data nam je izvanredna prilika. Sada budemo srećni što smo rođeni u srpskom narodu, kome je otac Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi, koji su nam dali priliku da budemo pravoslavni. Međutim, kao što vidite, mnogi tu priliku ne iskorišćavaju. Dakle, i njima je dano, kao i nama. E sad, neko koristi, neko ne koristi. Dakle, nikakvog predodređenja nema.
Slušatelj te pita šta znači malodušnost i nemati postojanu narav u duhovnom smislu. Zar nije tako kad čovjek padne u grijeh, treba da ustane i nastavi sve dok opet ne padne, jer smo, kaže, slabi i nejaki po paloj i ljudskoj prirodi proroditeljskog grijeha? Pita, zar je ona malodušna ako nema postojanu narav, pošto uvijek pada u isti grijeh? Kaže, obični je grešnik na zemlji i moli vas da razjasnite i protumačite ove pojmove nauke Hrista.
Evo što je najmanji problem pojam. Problem je to što se dešava, što naša slušateljka pada. Najlakše je govoriti o teoriji, nego da mi malo popričamo prosto o tome zašto ona to stalno pada u isti grih. Neka se potrudi uz Božju pomoć da ne pada u isti grih i da tu svoju malodušnost, da to ne pravda malodušnošću. Jer malodušnost jeste upravo, što kaže, ostanemo kratkog daha. ali malodušnost sama po sebi dođe kao posledica. Treba se malo potruditi uz Božju pomoć da ne padamo u isti grijeh. Jer, to, znate, vrlo često se dešava da mi koji odgovaramo na ova pitanja moramo da vrtimo jednu istu priču samo zato što eto, ljudi postave pitanje. Međutim, bolje je malo se potruditi u životu da ne padamo, da se ne pada, prosto prizvati pomozi jak i nejakome, pomozi da ustane, pomozi da ne padam više u isti grijeh, da ne vraćam se u isti brlog stalno. Jer najlakše je to opravdati, eto ja sam malodušan pa mi se dešava. Nije se, ne, svako od nas je na svoj način malodušan ako počne da popušta pred svojim prohtjevima i slabostima. E onda se to opravda malodušan. Ne. Samo to treba uz Božju pomoć eliminisati i onda će malodušnost dođe kao posljedica. Dakle, treba uzrok liječiti. Uzrok je što smo sebi dozvolili da stalno padamo u nešto što ispada kao da se vraćamo na isti brlog. Potruditi se malo, uz Božju pomoć prizvati ime Gospodnje, Gospode, spasi me od mene. Kao što onaj otac u svoje vrijeme kaže, vjerujem Gospode, pomozi mu mene, vjerujem. Malo treba mrtnuti, malo treba, a ne samo razmišljati, opet mi se dešava. Ama treba malo mrtnuti. Ima jedna tako šala, pošto je Sveti Nikola zaštitnik pomoraca, i sad naravno uvijek se pomorci mole Svetom Nikoli, i jedan pomorac tone, pomozi Sveti Nikola, a Sveti Nikola mu čuje on glas od Nikola, ama mrdni malo i ti, brate, plivaj malo, pa pomoću ti, ali mrdni malo i ti. Dakle, ovdje bi bio odgovor, malo treba mrdnuti i sami mi, pa onda će malodušnost nestati.
Ako i pohuli na Duha Svetoga, nema opraštanja vavijek, tako kaže sveti apostol i evanđelist Marko u svom evanđelju. Kaže slušalac i pita kako će da se spasu drugi hrišćani koji su otpali od svoje izvorne pravoslavne vjere. Zašto su Latini ostali pripadnici drugih hrišćanskih zajednica tvrdoglavi i u neznanju lutaju, a Gospod im je dao pravu pravoslavnu vjeru koju su oni odbacili. Pahula na Svetoga Duha je jedini na oprostivi grijeh, drugo sve Gospod može da oprosti, ali hulu ne, kaže slušalac.
Hula na Duha Svetoga je suprotstavljanje očiglednoj istini. Dakle, ako se rimokatolici i drugi suprotstavljaju očiglednoj istini, Gospod Hristos kaže, poslaću vam Duha Utješitelja koji od Oca ishodi. Dakle, od Oca ishodi. A oni uvate pa kažu od Oca i Sina. Oni bolje znaju od Hrista. To je suprotstavljanje očiglednoj istini. Dobro, ima neki drugi stvari gdje su neke stvari manje jasne ili pa se mogu tumačiti ovako ili onako. Je li tajna večera bila sa kvasnim ili beskvasnim hljebom i ovako i onako. To je nešto o čemu možemo da razgovaramo, ali ćemo uvijek dokazati da je praksa pravoslavne crkve ispravnija. Ali je u ovom slučaju, rekao bih, čak i sporedna stvar da li je kvasni ili beskvasni hljeb u krajnjoj liniji. Bitno je da je Gospod Hristos nama dao svoje tijelo i svoju krv u svetom pričešću. Naravno da je bitna stvar i ta, dokazati da pravoslavna crkva ima pravilnu praksu kvasnog hljeba. Ali možemo na tu temu da raspravljamo vrlo mnogo, jer tu ima neki nejasnoća. Recimo prva tri evanđelja malo neobično svjedoče, da bi četvrto Jovanovo svjedočilo sasvim drugčije, ono što ide u prilog onome što je praksa pravoslavne crkve. Međutim, ali ova riječ, poslaću vam Duha Utješitelja koji od Oca ishodi, a oni uvate pa da pišu filioque od Oca i Sina, oni znaju bolje. Dakle, to je suprotstavljanje očigledno istini i to jeste hula na Duha Svetoga. Međutim, ovdje ne treba generalizovati. Ko garantuje da ćemo i mi koji smo pravoslavni, a lijeni u molitvi, a lijeni u dobrodjetelji, da ćemo baš pravo u Carstvo Nebesko, iako ne hulimo na Duha Svetoga, nego eto tako svojom lijenošću elementarne stvari ne radimo, a imate među, recimo, rimokatolicima, obični narod koji pojma nema ni šta tamo ono, ono simbolu vjere tamo piše, to filioque od oca i sina ishodi, on tako čati jer ga onaj tamo pop tako naučio. Međutim, živi čestitim životom. Ja lično vjerujem da će Bog imati milosti i ljubavi, da će se mnogi od tih koji su čestito živjeli spasti prije nego 100 puta nekog pravoslavnog koji psuje Boga. Kakav je to pravoslavac koji psuje Boga? A, evo, okrenite se oko sebe pa ćete vidjeti da svako od vas zna bar po petoricu takvih. I on je pravoslavac, je li tako? On je pravoslavac i on ima monopol na istinu. A on je tamo nekakav budista koji nije nikad čuo za Hrista, ili nekakav tamo musliman, ili na kraju krajeva, evo sad spomenuli smo rimokatolike ili protestante. Ako živi čestitim životom, dobro je uvijek dobro. Naravno, van pravoslavne crkve nema spasenja, ali u dobru je spasenje i Hristos će vidjeti i po milosti svojoj. Ja duboko vjerujem da će mnogi nepravoslavni se spasiti zajedno s nama pravoslavnima, a bojim se i prije nekih takozvanih pravoslavnih koji psuju Boga. Jer psovanje Boga nije hulana Duha Svetoga. Hulana Duha Svetoga je suprotstavljanje očigledno istine. Dakle, neće potpasti oni koji psuju Boga pod ovu riječ evanđelsku. Ali psovanje Boga i uopšte govorenje ružne riječi prosto devastira prosto raslabljuje ljudsku prirodu i od čovjeka pravi skota i spušta ga niže od skota. Dakle, nikome nije dat monopol na istinu. Mi pravoslavni imamo samo bolju priliku i veću priliku i da se na lakši način spasimo, jer imamo cijelu istinu. Ovi drugi nemaju, ali šta će biti ako oni budu u dobrodjetelji bolji od nas?
Slušalac kaže, ako sveštenik podržava ekumenizam i tokom svete liturgije drži otvorene carske dveri non stop tokom čitave godine i svake službe pričešćuje narod bez pripreme, to jest posta, kako da se ponašam? On je, kaže, odustao da odlazi u crkvu radi tih događaja, pa pita da li ispravno postupio.
Nije ispravno postupio. Prvo pitanje, šta on podrazumije pod ekumenizmom? Šta to znači da je sveštenik ekumenista? To je jedna stvar. To što drži otvorene dveri, to je stvar organizacije. Otvorene dveri, zatvorene dveri. Šta je bilo kad nije bilo dveri? Ja sam, mislim, na to pitanje jednom tako nešto i odgovorio. Desilo se dok smo obnavljali crkvu Svetog Nikole u Kotoru. Gotovo 3 godine smo služili ispod kupole. Oltar je bio blokiran. Ispod kupole, običan 100 antiminsi služili smo. I niti je bilo dveri, niti je bilo zavjese. I ne može niko reći da te liturgije nisu bile pune. Naravno, ja sam jedan od tih također koji drži otvorene carske dveri. Ne zbog toga što mislim da je to pravilnije ili manje, ili da je nešto nepravilno, ili, a nisam ni malo ekumenista, da budemo načisto. Jednostavno, u ogromnoj crkvi sveštenik se izgubi se kontakt između vjernika ako su carske dveri zatvorene. To nije suštinska stvar. Dakle, ja držim carske dveri otvorene, čitave liturgije zatvorim i samo postoje velikog vhoda, jer taj moment simbolizuje pogrebenje Hristovo i zatvaranje Hristovog groba. Već pred kanon Eharistije otvaram carske dveri i eventualno zatvorim za vrijeme pričešća sveštenika. Međutim, i to se desi ponekad da ni jedno ni drugo ne uradim. Međutim, i znam vrlo dobro da branim taj stav, jer to je sporedna stvar. Kažem, kad sam služio pod kupolom, niti je bilo prilike da imam carske dveri, ni da ih otvorim, ni da ih zatvorim, ni da imam zavjesu, ni da je, dakle, nije suština u tome. Tako da znam ja taj pokret, ima tu nekakvi koji misle da je svo pravoslavlje u tome, hoćemo li zatvoriti i otvoriti carske dveri. Za Boga, jesmo li rimokatolici, jesmo li protestanti, to je sad jedno novo iskušenje, ali to su sve one bivši komunisti koji su se vratili u crkvu i sad oni znaju sve najbolje o pravoslavlju. A to što se tiče čestog pričešćivanja, naravno, ako bi sveštenik nekritički pričešćivao komu podleti. To naravno ne smije da radi. Ali ko kaže da se ne može pričestiti neko u vrijeme van posta, bez posta? Neko ko posti, to već ponavljam 3000 puta, sve postove i srijedu i petak, može da se pričesti na svakoj ili svetoj liturgiji, jer to je princip za sveštenika. Sveštenik ništa drugo nije nego grešnik kada se pričešćuje. Dakle, ako sveštenik može u vrijeme mrsno, govorim, da se pričesti bez posebne pripreme osim molitvom, zašto vjernik ne bi mogao se pričesti? Dakle, svi vjernici koji poste sve postove i srijedu i petak i drže, naravno, osnovno pravilo, mogu se pričesti na svakoj svetoj liturgiji. Naravno, nije dobro da se pričešćuju previše često, prosto da to ne postane rutina, ali recimo to da baš obavezno mora bude ispovijest prije svake prisegu pričešća, to su priče za djecu. To naravno imate one koji misle da je to tako, i znam, to je sad jedna velika podvojenost, tak postoji u našoj crkvi, koji forsiraju uglavnom poluobrazovani, počeo od poluobrazovanih episkopa, poluobrazovani monasi, poluobrazovani sveštenici i neuk narod koji je priučen. Ovo kažem sa velikom odgovornošću, vrlo velikom odgovornošću kažem. Imate priučenih u svim planovima i koji ne znaju da brane taj svoj stav, jer to sve pada, evo sad sam rekao, pred manje liturgija, ako služim je na nekom panju, kao što je moj otac služio negdje tamo na jednom crkvištu, sjećam se uvijek za Spasodan, služio na jednom panju, ponese antimins odežde, narod je tu, poljske molitve se čitaju, ali je liturgija služio na panju. Šta je, je li ta liturgija bila manje liturgija? I meni lično su te liturgije na Spasodan na tom panju bile uvijek najljepše, najnebeskije liturgije, te u crku ptica se spoji sa pjevanjem, šta ima ljepše od toga. Međutim, kažem, ide se tu pomalo na nekakve formalizme i naravno sveštenik je ekumenista automatski samo zato što drži otvorene dveri. Nije ekumenista. Evo, kažem vam, ako iko nije ekumenista, ja nisam ekumenista. I ovdje gdje sam, i tekako se borim i vatam za grlo po pitanju pravoslavlja, ali carske dveri držimo otvorene. Ponekad čitam naglas molitve, to što je strašno pada teško ovima koji danas kažu tajno treba čitati. Kakva tajna? Kako tajno čitanje molitava? Prelijepe molitve koje treba čitati naglas ako je to moguće. Češće ne čitam i samo jednog razloga, samo zato što iz praktičnog, da ne garantujem da će svako i pored dobrog odučenja da čuje sve te molitve. Ali inače, kad bi bio siguran da će sve da se čuje, i te kako bi čitao te molitve na glas. I onda bi me proglasili Latinom. Da vidim nekoga ko će mene, Popa Kotorskoga, koji se sa Latinima bori evo 42 godine, da me proglasi da sam prolatinski. Da vidim to. Jednostavno, ovdje su pomiješane žabe i babe. Ovdje je taj sveštenik okarakterisan kao ekumenista samo zato što tokom liturgije drži otvorene dveri. Naravno, moguće da ograđujem se, moguće da bude neki sveštenik ekumenista, ali da ujedno i drži otvorene dveri. Naravno, pazite, svi mi treba da budemo ekumenisti hristocentrični. Postoji jedan ekumenizam samo koji mi kao pravoslavna crkva priznajemo, to je hristocentrični ekumenizam, da se svi ujedinimo u jednoj istini, u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, a to je pravoslavna crkva. Dakle, ko kaže da nema ekumenizma, ima, to je ekumenizam, i da se molimo Bogu da svi budu jedno, kako bi Gospod sam rekao u svojoj prvosvećničkoj molitvi, da sve vratimo pravoslavnoj crkvi. Dakle, nije dobro da se mi uljušturimo i zatvorimo se i ne damo nikakav pristup. Treba dati priliku nepravoslavnima da postanu pravoslavni. Dakle, jesam ekumenista i ja koji zastupam jedini pravi ekumenizam, a to je hristocentrični ekumenizam. Dakle, da se svi ujedinimo u Hristu Gospodu, da Latini odbace svoje gluposti sa papom, sa filiokve, sa presnim hljebovima, sa celibatom i tako dalje, i pedofilijom koja je došla kao onako kolateralna šteta, da ne kažem neke gore stvari. Dakle, jednostavno treba da se svi vrate istini izvorno hrišćanstvo koje čuva pravoslavna crkva. Dakle, ko kaže da je ekumenizam u samoj suštini svojoj negativan? Naravno, ima negativan ekumenizam, a to je papistički ekumenizam i onaj ženevski. Oni hoće ženevljani da naprednu šućmuć religiju, da nas sve pobrkaju, da koče, da sve strpaju jedan lonac i da od nas naprave nekakvu asocijaciju. To ne može. A papski ekumenizam hoće sve da nas pod papinu kapu, to je rimski ekumenizam. Ni jedan, ni drugi taj ekumenizam ne prihvatamo definitivno. Ali postoji jedan ekumenizam koji je istinski pravi, a to je hristocentrični ekumenizam. Hristos da bude glava crkve, ono što je jeste, i da se svi vratimo njemu. Dakle, zapad, da se, odnosno na zapadu ovi koji su otpali, se vrate istini pravoslavlja. Dakle, postoji ekumenizam i ekumenizam nije negativan pojam. Nije negativan pojam ako se pravilno postavi. Dakle, postoji pravi ekumenizam, a to je hristocentrični ekumenizam.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušateljka pita da li se srijedom i petkom uvijek posti na vodi.
Ne, može da se posti na vodi, ali niko to nikada nije naredio. Samo u toku velikog posta, srijedom i petak se postaje na vodi. Inače, obična srijeda, običan petak se mnogo lakše i slobodnije posti. Ja lično jedem i ribu, tek toliko, ali to ne mora da, ja nisam pravilo vjere i obraz krotosti. Ja čak i ribu jedem srijedom i petkom, običnim naravno. Govorim u toku godine, evo sad ćemo od ove godine, koje kada je prošao post, dosta nam je bilo posta ovoga i onoga, e sad u ovo doba godine, zašto da ne, i riba se može jesti. Dakle, ne posla. Naravno, to nikome nije zabranjeno da posti na vodi. To je stvar njegovog opredjeljenja, ali nikomu ne može narediti da posti na vodi.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Yeah.